Hələ Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda təhsildən söhbət gedəcək, yəni xarici ölkələrdə təhsilin özəlliklərindən və Azərbaycanda qərb təhsil sisteminin üstünlüklərinin tətbiq edilməsinin mümkünlüyündən danışacağıq. Globusun iştirakçıları Fransa Universitetində dərs deyən Aygün Eyyubova.
Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, Sovet təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür.
Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalov.
Tanıdığım uşaqlar çox %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var.
Amerikada Fulbright təqaüdü ilə tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifov.
Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlif. Bilirsiniz, burada müəllimlərin çox böyük sərbəstliyi var.
Və İrandan İnsaf Əli Hidayət.
Məsələn, bir sənədə 135 kursa şirkət edir, hansısına şansı gəldi, çıxdı, ona girəcək. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefonla əlaqə qururam. Birinci qonağım Aygün Eyyubova Parisin İnalko Universitetinin Dövlət Şərq Dilləri və Sivilizasiyalar İnstitutunda Azərbaycan dilini dərs deyir. Azərbaycan dili bu universitetdə artıq 8 ildir tədris edilir. Aygün xanım özü Bakıda instruktorandan sonra Strasburgda təhsilini davam etdirib.
Doğrudan da Fransada Azərbaycan dili dərslərindən danışanda biraz təəccüb doğurur. Amma demək lazımdır ki, İnalko'da 90 dildən çox dil tədris olunur. Və təbiidir ki, Azərbaycan dili də bu dillər arasında öz yerini tutmalıydı. Azərbaycan dilini Türk dili və Fars dili və başqa dilləri əsas dil kimi götürən tələbələr öyrənir. Sizə bir misal da çəkmək istərdim. Məsələn, Fransanın Azərbaycanda keçmiş səfiri Neşe Günüz də bizim institutun tələbəsi olmuşdur. Tələbələri nəyə görə Azərbaycan dili maraqlandırır? Onlar, məsələn, Azərbaycanla əməkdaşlıq istədilər etmək. Yəni, gələcəkdə Azərbaycana getmək istədilər, müxtəlif sahələrdə çalışmaq istədilər.
İndi sizin tələbələriniz arasında ən çox kimdədir? Fransızlardır mı, xaricilərdir mi, Avropalılar,
Amerikalılar? Bunlar Fransızlardır, yəni ki, bizim Azərbaycanlılar deyil. Və həmin Farsların arasında əlbəttə ki, Türk mənşəli, ya hərdən Fars mənşəli tələbələr də olur. Amma əsasən Fransızlardır.
Neçə il ümumiyyətlə orada keçirlər Azərbaycan dilini?
2 ildir. Çünki Azərbaycan dilinin müstəqil diplomu yoxdur hələ ki.
Aygün Eyyubova bizə Fransadakı təhsil sisteminin özəlliklərindən də danışdı.
Universitetə daxil olmaq üçün əsas imtihan orta təhsil səviyyəsində keçirilir. Yəni ki, bu orta təhsilin son buraxılış imtihanıdır. Ən maraqlısı da odur ki, Fransadan orta təhsil diplomuna bakalavr diplomu deyirlər. Fransadan bakalavr diplomunu alandan sonra abituriyent bir neçə universitetə öz dəstəsini, yəni ki, bir sıra sənədlərini, namizədlik sənədlərini təqdim edir. Fransız təhsil sisteminin xüsusi bir cəhəti də həm də ondan ibarətdir ki, tələbə eyni zamanda bir neçə institutdan təhsil ala bilər. Bu, əlbəttə ki, onun fiziki, vaxt, maliyyə və əlbəttə ki, ümumiyyətlə, başqa imkanlarından asılıdır.
Avropadakı təhsil sisteminin üstünlüyünü siz nədə görürsünüz?
Bilirsiniz, mən üstünlüyünü deməzdim. Əlbəttə ki, Avropa təhsil sistemi də çox tanınmış öz səviyyəsinə görə. Amma Avropada da hal-hazırda xaricilər özləri etiraf edirlər ki, Sovet təhsil sistemi çox güclü olmuşdur. Əlbəttə ki, fərqlər çox böyükdür. Buradakı təhsil sistemində analizə çox yer verilir. Siz yəqin eşitmişsiniz ki, bu il Fransada təhsil sistemində keçid dövrüdür. Yəni ki, Fransa, Avropa və daha ümumi götürsək, beynəlxalq standartlara yaxınlaşmaq üçün bəzi dəyişikliklər edir öz təhsil sistemindən.
Aykın xanım, ümumiyyətlə, Fransada müəllim olmaq nə deməkdir? Yəni, cəmiyyətdən müəllim peşəsinə baxış necədir?
Əlbəttə ki, Avropada müəllim olmaq böyük hörmətə övlət doğurur və demək lazımdır ki, burada universitetdə dərs demək üçün də müəyyən qaydalar var. Yəni ki, universitetdə müəllim olmaq üçün mütləq doktorantura DOA ya da ki, doktorantura diplomlarını müdafiə etmək lazımdır.
Bəs orada müəllimlərin maaşları necədir? Yəni, əgər sir deyilsə?
Maaşlara gələrkən deyə bilərəm ki, Fransada, ümumiyyətlə Avropada müəllimlərin maaşları həyat ehtiyaclarını, yaşayış ehtiyaclarını ödəməyə kifayət edir. Amma bunun üçün Fransada universitetdə tam ştatlı müəllim olmaq lazımdır.
Bu Fransa universitetində dərs deyən Aygün Eyyubovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İkinci qonağım Türkiyədə oxuyan Ramil Zeynalovdur. Ramil ötən il Ankara Universitetinin İngilis Dili və Ədəbiyyat Fakültəsinə qəbul olunub. Türkiyədəki təhsilin səviyyəsindən razıdır. Deyir ki, əsas problemi maddi çətinliklərdir.
Tələbələrin ən çox maddi problemləri olur. Çünki Azərbaycanın bildiyiniz kimi maaş çox aşağı olduğuna görə Türkiyədən Azərbaycandakı valideynlərin aldığı maaşla burada bir tələbəni dolandırmaq çox çətin olur. Məsələn, mənim öz valideynimdən aldığım maaş haradasa 50 dollardan biraz yuxarıdır. Amma burada mən ən azından ayda 300-400 dollar pul xərcləməli oluram.
Sizdə özəl universitetdir, yoxsa siz hansı?
Xeyr, bu Ankara Universiteti.
Pulsuz universitetdir.
Bəli, pulsuzdur. Türklər kimi ildə 200 dollar pul götürür. Hər şagird burada pul götürür üniversitete. Fakültetten fakültete değişir o pul miqdarı.
Bəs stipendiya alırsınız?
Xeyr, bu biz başbakanlık bursu alırıq tek. Onda şeyləri atırırıq və əgər dərs ortalamamız yaxşı olarsa burs verirlər bizə.
Nə qədər verirlər?
Ayda 100 dollar.
Ayda 100 dollar, yəqin ki, həm də işləyirsiniz.
Xeyr, işləmirik. İş vermirlər tələbələrə demələr ki, çünki dərslərinin hər zaman dərsdə olduqlarına görə, vaxtları çox az qaldığına görə iş imkanında burada onlara heç bir marketlər iş təmin eləyə bilməz. Çünki bir neçə saat vaxtı qalır, onunla da heç bir iş yeri onları işə götürməz.
İndi Ramil, Türkiyədə təhsil səviyyəsi necədir? Yəni, sizi qani edirmi?
Azərbaycanlı tələbələrin dediyinə görə, Azərbaycandakı dərslərə görə burada yaxşıdır. Çünki ən azından rüşvət almırlar burada. Dərslər də, yəni, oxudun, oxumadın, yəni, başqa bir yoluna qala bilməzsən universitetdə, atırlar universitetdən. Məcbursan oxuyasan, dərs səviyyəsi də normaldır. Amma buradakı türklər narazılıq eləyir dərs səviyyələrindən.
Ümumiyyətlə, bu universitetdə təhsil sistemi nə ilə fərqlənir?
Bizim universitetin təhsil sistemi, demək, bizim universitet ən yaxşı siyasala görə fərqlənir. Məsələn, ODTÜ Universiteti texniki fənlərə görə fərqlənirsə Türkiyədə, Ankara Universiteti siyasal, yəni bu siyasi insanların çoxu Ankara Universitetindən bitirmiş insanlardır. Politik olaraq çox yaxşı burada dərs verdiklərini düşünürlər.
İndi qutarandan sonra Bakıya dönəcəksiniz.
Bəli, Bakıya dönməyi düşünürəm. Ya da Avropa ölkələrindən birinə, amma o Azərbaycandakı duruma bağlıdır. Belənçi gedərsə Bakıya dönməyin çox çətin.
Belənçi, yəni necə belənçi?
Yəni bu durumda rüşvət xorluq, ondan sonra korrupsiyanın olduğu bir Azərbaycan olarsa, mənim Azərbaycana getməyim çox çətindir.
Bəs başqa tələbələr?
Məncə hamısı çoxu getməyəcək. Yəni danışdığım, tanıdığım uşaqlar çoxu 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək fikirləri var. 5 ilə 10 ilə buranın vətəndaşlığını qəbul eləyirlər. Yəni gələcəkdə də Avropa Birliyinə daxil olan bir ölkə kimi burada qalmağı düşünürlər Azərbaycanlı.
Bu Türkiyədən Ramil Zeynalovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişidir. Növbəti qonağım Amerika Dövlət Departamentinin Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın Tennessee Universitetində tədqiqat aparan Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. O artıq 3 aydır Amerikadadır və bu ölkədəki təhsillə bağlı təəssüratlarını radiomuzla bölüşdürdü.
Amerika təhsil sistemində əlbəttə daha demokratik yönümləri görmək mümkündür. Yəni bu özünü nədə göstərir? Tələbələrin seçimdə daha sərbəst olması, seçim imkanının daha çox olması, kredit sisteminin real olaraq tətbiq olunması, professorların daha çox sərbəstliyi. Bundan başqa tələbələrin dərslərə münasibətində mən bir neçə fərqləri görürəm bizim tələbələrlə bunlarda. Bunların tələbələri daha aktiv, daha dərslərə daha ciddi münasibət bəsləyir. Texniki imkanları daha çox geniş olsa da bizdən fərqli olaraq tələbələrin dərslərə münasibəti çox fəaldır və çox fərqlidir Azərbaycandakı tələbələrdir. Təlim metodları müxtəlifdir. Professorların, müəllimlərin təlim metodlarına yanaşma üslubları müxtəlifdir. Bilirsiniz, burada müəllimlərin olurlar. Onlar derslerini istedikleri formada tətbiq eləmək imkanına malikdirlər. Yəni dərslər burada hökmən əvvəlcədən müəyyən olunmur ki, sən bunu mühazirə eləməlisən və yaxud seminar formasında keçməlisən. Müəllim özü müəyyənləşdirir ki, bu dərs üçün hansı təlim metodu daha münasibdir. Tələbələr təqdimatlar verirlər, tələbələr müzakirələri keçirirlər. Yəni dərs o qədər canlı, o qədər müzakirə, geniş müzakirədə keçir ki, dərsin necə başlayıb, necə qurtardığını o qədər hiss edəmək olur.
Natiq bəy, bu siz dediyiniz bu Amerikadakı təhsil sistemindəki bu üstünlüklər, bunların, bu prinsiplərin hal-hazırda indiki şəraitdə Azərbaycanda tətbiq edilməsi mümkündürmü?
Tamamilə mümkündür. Əgər təhsil işçisi, yəni öz vəzifəsini, öz məqsədini başlamayaraq dərk edirsə, bütün bunları nəinki tətbiq etmək mümkündür Azərbaycanda, hətta onlardan da yaxşı tətbiq etmək mümkündür. Sadəcə biz bu istiqamətlərdə ali məktəblər ciddi addımlar atmalıdır və gözləmək lazım deyil ki, kimsə kimdənsə hökmən hansısa bir cazəni almaq lazımdır. Amma ali məktəblər öz işlərini də yerinə qurmağa hökmən səy göstərməlidirlər. Buradakı təhsil sistemində mən bir məqamı qeyd edeyim. Yazı vərdişlərinə, yazı qabiliyyətinə çox böyük fikir verirlər. Yazı hökmən tənqidi düşüncənin məhsulu olaraq, yazı hökmən hansısa bir təhlilin, analizin nəticəsi olaraq ortaya çıxan yazıdan olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə müəyyən istiqamətlərdə görülən işlər, misal üçün, ali məktəblərə qəbul zamanı yazı məsələlərinin kənarlaşdırılması, artıq orta məktəblərdə yazı vərdişlərinin inkişafına mane olub. Ali məktəblərdə tələbələrimiz yazılardan kənar qaçırlar. Yəni, yazıdan kənar qaçmaq, eyni zamanda da müəyyən tədqiqatlardan kənar qaçmaq deməkdir.
Bu, Amerikada tədqiqat aparan Azərbaycan Xarici Dillər Universitetinin prorektoru Natiq Yusifovdur. Və sonda İran-Azərbaycanlılarının yaşadıkları şəhərlərdə təhsilin özəllikləri barədə insafəli hidayətin söhbətinə qulaq asaq.
İranın inqilabı İslamisindən sonra təqribən dərsləri yıxdılar. Üniversitənin orada çox önəmli kursların aradını apardılar. Niyə ki, bunları İslami saymırdılar, mallılar. Onun üçün bunları apardılar. Və deməliyəm ki, hələ indidəki indidi İranda o kiçik uşaqların təhsili və bunların dərs oxumaqları zorla olmur. Yəni, qanun yoxdur ki, bunlar şəkilən yerə təhsil etsinlər. Amma hər halda İran Azərbaycanında birinci dəfə üniversitəni dəfəri peşələrinin görəsində ki, bir hükumət elədi Azərbaycanda, o zaman bu danışıq Təbrizdə deyilir. Amma indiki zaman İran Azərbaycanının demək olar ki, mərkəzlərində, ustanların mərkəzlərində, Zəncanda, Ərdəbildə, Urmiyədə, hətta Qəzvində üniversitə var, dövləti üniversitə. Bu dövləti üniversitənin yanında bir azad danışıqa da atılıb keçən 27 ildə və bu azad universitetə tamam hətta balaca şəhərlərində gedir. Məsələn, Kəlibədə ki, 10 min nəfər cəmiyyəti var, burada da hətta bunun bir dərsləri var və orada cavanlar təhsil edilir. Əlbəttə, bu da deyil ki, İran Azərbaycanında olan Azərbaycanlar, İran Azərbaycanında olan universitetlərdə təhsil edilsinlər. Bəlkə İranda sistem çox qarmaqatışıqdır. Bu ki, hər yerdən konkurda əvvəl şirkətləri universitetə girməyə bir çox çətin müsabiqədir.
İnsafəli bəy, ümumiyyətlə tələbələr ən çox hansı problemlərlə üzləşirlər orada? Nədən narazıdırlar bu təhsil sistemində, təhsil prosesində?
Bu dərsdə çox çətin budur ki, hər işdə, hər kursda hər kim sürdürür, kim gedib orta dərs oxuya bilmir. Bəlkə bu bir imtihandır. Məsələn, bir tələbə 135 kursa şirkət edir. Hangisine şansı gəldi, çıxdı, ona gedir. Yəni, onun ki, əlaqəsi var, maraqlıdır, ona getmir. Bu, ən çətinidir. Bir de odur ki, məsələn, alan dili, burada çox insanlar ana dilinə, Azərbaycan dilinə maraqlıdır, Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan ilmə sənətlərinə. Amma bunlar yox deyir, yəni, təəssüf ilə bunlar bəziləri hətta öz dillərindən pul qoyurlar. Gedirlər bəzi insanlar ki, gediblər Türkiyədə, Azərbaycanda dərs oxuyublar universitetə, cümlə onların yanında dərs oxuyurlar və bir neçəsi bunların hətta şəxsi dövləti olmayaraq öz şəxsi görələrin gördünə və hətta yüksək lisans aldılar burada və tezlərindən difa etmə çox önəmli bir şeylərdir. Birincələri çox mahildir, məsələn, gedirlər Azərbaycana, gedirlər Türkiyəyə, gedirlər başqa məmləkətlərdir, təhsil edirlər. Bu da olmur üçün pul var indi.
Bu İrandan insafəli hidayətdir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.